verður nokkuð sem að kúa þurlu.
Býttu nú við, hvernig voru var nú kýtnar? Hvernig var nú kúa þurlu sem að las alltaf að Sigvaldir þegar hann var lefa kýtnar? Ah. Hvernig var nú kúa þurlu sem að Sigvaldir myndi svo rækalt? Rækalt, það er að var reka kýtnar. Hott hott í haga, kýtnar vilja naga, komiður hvorki mitt tún í annar manna tún. Býttu nú við, hvernig var nú þetta? Annar manna tún. Og ég orðin svo gleymin í þetta, ég hef ekki þrýtt að kveða með börn í fleiri ár.
Já, hann er.
Ó, já. Kom hvort í mitt, hún í annar manna mín. Samt var ég að guðsmóður sestu hérna á stein, gáði vel á kúnu mínu meðan ég fyrir heim. Þetta var endri náðu, sko. Já. Þá slíði strákurinn minni þetta ég, þegar hann var ekki að kýta þá og ég segast hann alltaf að lesa þessa þölu hótt hótt í haga en kýtnar vilja naga já, komið að kvöldi mitt hún í annar manna tún samtum var ég að guðsmóður sestu hérna á stein gáði vel á kúnum mínu meðan ég fyrir heim
já, já, já.
Ég er ekki gaman að því þegar hverfa og ég sem þetta í þessu ég sem